Valsts policijas Liepājas iecirknis ir lielākais Latvijā. Tajā ietilpst Liepājas pilsēta un 8 novadi. Grobiņā, Priekulē un Aizputē atrodas policijas atbalsta punkti.
Publisko izklēšu vietas ir mūsu kontrolē un jebkurā gadījumā mēs viņus arī kontrolēsim un šos pasākumus ir reiz veiks šajās vietās. Ja? Viņi jau arī notiek, bet nu, varbūt netīk plašā mērogā, kad arī pieaicina jūs, jo sildienā varbūt par tiem arī nezinu.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa priekšnieks Gints Ešenvalds min piemērus, kas liecina, ka darbinieku slodze ir pieaugusi.
Tad, kad notika reorganizācija, tad arī statistikas dati liecināja par to, ka nu, kaut vai tie paši reģistrētie materiāli bija mazāk nekā 2012. Gadā. Un līdz ar to pieaugošiem materiālas skaitlam, piemēram, kaut vai tie paši lēmumi par attiekšanos uzsākt kriminālu procesu, kas salīdzinājumā 2009. Gadu, ir pieauguši divas reizes. Ja, šiem darbiniekiem šī slodze ir, viņi vienkārši sēž, risina šos materiālus kabinetā un netiek ārā piedzīvotājiem.
Pirmkārt, Liepājas iecirknī pietrūkst kvalificētu izmeklētāju. Liepājas iecirkņa krimināla policijas nodaļas priekšnieks Jānis Pelnēns skaidro, ka pašlaik iecirknī reāli strādā tikai 30 darbinieki. Piemēram, Daugavpils krimināla policijā tajā pašā laikā ir 67 štata vietas, kas ir divreiz vairāk, turpina Jānis Pelnēns.
Pirms reģiona izveidz nekad bija Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvalde, krimināla policija, Liepājas iecirkņa krimināla policijas nodaļa bija sastāvēja no 63 darbiniekiem. Tas jau bija arī iepriekšējos gadus jums. Un tagad pēc štata mēs pēc šīs reorganizācijas pēc štata esam 35, no kuriem tātad 3 štata vietas mums ir vakāns vai aizsūtīt personas jau mācīties un 2 vēl ir vakāns.
Iecirknī darbinieku skaits jau pārstrukturizēts ar amata pienākumiem. Lielākā daļa 17 ir izmeklētāji, pārējie veic operatīvo darbu. Darba metodēm gala rezultāts ir krimināla vajāšanai nodots krimināla process un atklāts noziegums. Liepājas iecirknī atklāti 43% no noziedzīgajiem nodarījumiem, kas kopumā nav zemes rādītājs, taču zemāks nekā piemēram Daugavpilī, kur ir lielāks darbinieku skaits. Pieredzes bagāti izmeklētāji pārstrādājas. Ir gadījumi, kad cilvēks vairs nespēja veikt savus tiešos pienākumus, spriež krimināla policijas nodaļas priekšnieks.
Ar šiem labiem rezultātiem cilvēki izdeg. Var teikt, šogad atkal par veselību aizgāja viens izmeklētājs, kas par veselību. Var jau šie izmeklētāji paliekošie, viņi jau var, nu, var turēt, bet nu, ir tā, ka viņš sēdēk cilvēks, nu, nevar jau uz vienu kraut. Jā.
Jaunu kadru ienākšana policijā būs viena no šī gada prioritātēm. To var secināt pēc sarunas ar Liepājas iecirkņa priekšnieku Gintu Ešenvaldu. Viņš ir apņēmības pilns risināt radušo situāciju ar darbinieku pārslodzēm pagājušā gadā. Cik liels varētu būt nākotnē plānotais štata vietu skaits Liepājas iecirknī, pagaidām precīzi vēl nav zināms. Papildinājums nepieciešams arī inspektoriem, jo to skaits neatbilst no un pilsētas teritorijai. Citos Kurzemes reģiona pārvaldes iecirkņos apkalpojamās teritorijas ir salīdzinoši mazākas, turpina Gints Ešenvalds.
Jo šīs štatvietas, es domāju, ka mums arī izdosies pierādīt to, ka mums ir šī lielākā slodze, mēs viņus noteikti dabūsim, bet otrs jautājums būs, kas tad tur nāk strādāt. Līdz martam mēs plānojam veikt veselu pasākumu kompleksu, kas ir tieši darbs ar vidusskolniekiem, tieši ar 12. Klasēm, lai aģitētu šos darbam uz policiju. Nu, tas ir vajadzīgs, jo jāgatavo ir maiņa. Jā, es jau jums teicu, ka faktiski nu, jāstāst, kā būs ar šīm izdienas pensijām, jo es kā risku noteikti saskatu to, ka tie darbinieki, kas ir nostrādājuši 20 gadus, ja viņus palielinās šo izdienas pensiju, viņi aizies vienkārši pensijā, tā skaitā arī es noteikti aiziešu pensijā, jo man arī izdiena 20 gadi. Jā.
No visiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas 2012. Gadā reģistrēti Kurzemes reģiona pārvaldes 5 policijas iecirkņos, tieši Liepājas iecirknī reģistrēti 30%. Salīdzinot ar pērno gadu, noziedzības pieaugums ir 9% apmērā. Šis pieaugums saistīts ar noziegumu atklāšanu. Visbiežāk notiek zādzības veikalos, sevišķi smagu un smagu noziegumu skaits nav būtiski mainījies, taču joprojām cilvēki pamanās savām kredītkartēm pielikt klāt kodus un ļauj sev apzakt. Viens no aktuālākajiem rūpaliem ir tā saucamās legālās zāles smēķēšanas gadījumi un nepilngadīgo saindēšanās. 2012. Gada nogalē Liepājā notika reids 4 veikalos. Zināms, ka kinologu suņi ir reaģējuši uz narkotisku vielu klātbūtni, taču ekspertīzes rezultāti pagaidām vēl nav zināmi. Jāpiebilst, ka iedzīvotāji saglabājot anonimitāti par nelegālā alkohola tirgošanu un citiem noziegumiem var ziņot pa e-pastu. anonimi@kurzeme.vp.gov.lv Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.